Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην παρέα του City of Primo 106,1 στη φωλιά του Νίκου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές τόσο στο θερμόμετρο όσο και στο θερμόμετρο των ελληνοτουρκικών. Είναι μια καλή εντός εισαγωγικών λέξη ευκαιρία να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο, καθηγητή στο Δημοκρίτιο και σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής στο Κινάλ Πασόκ. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Καλημέρα, καλό πρωινό.
Πώς αντιμετωπίζετε η κατάσταση, το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα ελληνοτουρκικά, και αν είναι αυτός ο ορθός τρόπος να αντιμετωπίζετε? Διευκρινίζω, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι μια ευκαιρία, είναι μια περίσταση για επαναπροσδιορισμό σχέσεων σε διάφορα πλαίσια και φόρα? Πού βρισκόμαστε κατά τη εκτίμησή σας σε μια πρώτη έτσι γενική θεώρηση του πράγματος?
Σε μια πρώτη γενική θεώρηση, νομίζω, ξέρετε, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, διότι αποτελεί το μείζον ζήτημα για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Υπό προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής συγκυρίας, και νομίζω προφανώς αντιλαμβάνεστε όλοι και μετά από εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν, θα μπορούσε να είναι, αν θέλετε, και μια ευκαιρία για την Ελλάδα σε περίπτωση που καταφέρει να κουμπώσει το μικρό δέντρο των ελληνοτουρκικών με μεγαλύτερα ζητήματα που τρέχουν αυτή την περίοδο και θα συνεχίζουν να τρέχουν για κάποια χρόνια. Να το πω δηλαδή πολύ απλά, η τράπουλα ξαναμοιράζεται σε μια σειρά ζητήματων που θα έχουν αντίκτυπο και στο περιφερειακό υποσύστημα όπου βρίσκεται η Ελλάδα. Ακριβώς η ίδια ανάγνωση, αλλά ξέρετε, για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικές αφετηρίες, είναι και για την Τουρκία, η οποία, ξέρετε, αποφάσισε, δηλαδή ο πρόεδρος της δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει, για να μην, ξέρετε, επικεντρώνουμε μόνο στα πρόσωπα και την ανάλυση, ασφαλώς θα υπάρξει μια συνέχεια στην τουρκική εξωτερική πολιτική, ακόμα και αν φτάσουμε στη μεταερντογανική περίοδο, είτε σε αυτές τις εκλογές, είτε και αργότερα, αλλά θα υπάρξουν ορισμένες ασυνέχειες, αλλά και πολλές συνέχειες. Και το κυριότερο είναι, στο τέλος της μέρας, έχεις μια χώρα που αντιλαμβάνεται πλέον με διαφορετικό τρόπο το μέγεθος της γεωπολιτικά, την ισχύ της, σε έναν υψηλότερο βαθμό αυτοπεποίθησης εκ μέρους των πολιτών της. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, ξέρετε, τα ελληνοτουρκικά έρχονται στην τρέχουσα συγκυρία να κουμπώσουν με μια σειρά ζητημάτων που ξεπερνούν το διμερές, δηλαδή το Ελλάδα-Τουρκία, και περισσότερο μπαίνουν, αν θέλετε, σε ένα τρίγωνο που αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση και πώς η Τουρκία θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την ίδια για να ανοίξει ένα νέο γύρο συναλλακτική διαπραγμάτευση με τους δυτικούς, πρωτίστως με τους Αμερικανούς. Και εδώ θέλει προσοχή, αν θέλετε, στην προσπάθεια που κάνει, έχει αποκρουστεί σε αυτή τη φάση τους Αμερικανούς, να εμφυλοχωρήσουν και τα ελληνοτουρκικά. Ειδικά όταν πηγαίνουμε, επαναλαμβάνω, σε εκλογές απολύτως κρίσιμες όσον αφορά την πορεία και την τύχη και του ίδιου του Τούρκου Προέδρου, έτσι, με ό,τι συμβολίζει την τελευταία 20ετία που έχει το αποτύπωμά του στη χώρα, και με ένα 2023 που έχει πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, αν θέλετε, και για τον ίδιο και για την τουρκική κοινωνία.
Υπάρχει, διαβάζω, ακούω τοποθετήσεις από αναλυτές, από ειδικούς, από συναδέλφους σας, από πολιτικούς αναλυτές, οι οποίοι διαφωνούν. Υπάρχουν δύο τάσεις που λένε, η μία λέει ότι η Τουρκία ψάχνει τρόπο να αναβαθμίσει το ρόλο της εντός Δύσης, δηλαδή ουσιαστικά παραμένοντας πάντοτε στο ΝΑΤΟ, έστω και αν αληθορίζει περιστασιακά προς διάφορες κατευθύνσεις. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι η Τουρκία έχει καταλάβει ότι αυτό πρέπει να έχει τελειώσει το περιθώριο και θέλει να διαμορφώσει την ισχύ της στην προοπτική της ένταξής της σε ένα καινούριο άξονα. Θα είναι ένας άξονας ρωσοκινέζικος, θα είναι ένας ασιατικός άξονας με κάποιες ευρωπαϊκές πινελιές, θα είναι μια καινούργια κατάσταση. Προς τα πού τίνεται?
Ναι, νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, και πολλές φορές Είναι ελληματική η ανάλυση που γίνεται στην Ελλάδα, σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφεται. Καταρχήν, ξέρετε, όλα αυτά που ακούμε πολλές φορές να γυρίσει η Τουρκία πίσω στη Δύση, ξεκινά από το απολύτως αυτονόητο ότι η Τουρκία δεν είναι η ίδια χώρα και μπορούμε να μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Πέρα όμως από αυτό, ούτε η Δύση είναι η ίδια, ούτε το διεθνές σύστημα είναι το ίδιο που είναι σε μετάβαση. Αυτό που είναι σημαντικό, κάνοντας μια προσπάθεια να μπούμε στα παπούτσια της Τουρκίας, γιατί ξέρετε, άμα δεν μπεις και στα παπούτσια του άλλου, δεν μπορείς να καταλάβεις και πολύ καλά πώς βλέπει και ο ίδιος το ρόλο και τη θέση του, πώς μπορείς και εσύ σε όλο αυτό και πώς να το αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, η Τουρκία, ξέρετε, δεν είναι ούτε να ξαναγυρίσει στη Δύση, όπως τη γνωρίζαμε, τι να σας πω, τη δεκαετία, για παράδειγμα, του ψυχρού πολέμου ή και στην πρώτη δεκαετία μετά. Ούτε αυτή τη στιγμή αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ξέρετε, να συμμετάσχει σε ένα πιθανό αντιηγεμονικό μέτωπο, αντιηγεμονικό εννοώ έναντι κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, με χώρες που αναφέρατε όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν. Προσέξτε, εδώ είναι το κρίσιμο. Η Τουρκία αυτό που έχει ως φιλοδοξία είναι να αναδειχθεί ως ένα κεντρικό κράτος με ιδιότητα τρίτου πόλου, ως μια αυξανόμενη μεσαία δύναμη, ένας τρίτος πόλος ανάμεσα στη Δύση και την Ευρασία, με την οποία θα παίζει συναλλακτικά. Προσέξτε, λόγω της Ουκρανίας η Τουρκία θεωρεί, και επαναλαμβάνω και ο πρόεδρός της, ότι τον συμφέρει να κάνει μια τακτική παύλα συγκυριακή αναδίπλωση προς τη Δύση, πουλώντας όμως εκεί πολύ ακριβά, να το πω απλά, το τομάρι του, δηλαδή τις καλές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία. Προσέξτε, εδώ το καλές υπηρεσίες έχουν και αναθεωρητικό πρόσημο όσον αφορά μια προσπάθεια μεσοπρόθεσμης αποδυνάμωσης της Ρωσίας εκ μέρους των δυτικών πρωτίως Αμερικανών, που εκεί κουμπώνει με μια σειρά από γεωγραφικές ζώνες όπου η Τουρκία ήδη δραστηριοποιείται και το γνωρίζετε, όπως η Μαύρη Θάλασσα, ο Νότιος Κάυκασος, η Μέση Ανατολή, η Κεντρική Ασία. Κοιτάξτε, όλο αυτό το εκρεμές το οποίο το παρακολουθούμε, το ρωσοτουρκικό, δηλαδή από Ιωνή Συμμαχία ως Ιωνή Αντιπαράθεση, με μια ισχυρή πλέον σχέση και μεταξύ των δύο ηγετών, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, και με συμφωνίες πολλές φορές που υπήρχαν όχι μόνο πάνω αλλά και κάτω από το τραπέζι. Η Τουρκία, ξέρετε, πολλές φορές το πουλάει στους δυτικούς ότι χάρη σε μένα έχω περιορίσει το ρωσικό αποτύπωμα στη Λιβύη, στη Συρία, στο Νότιο Κάυκασο, για παράδειγμα. Οπότε εδώ θεωρεί ότι είναι μια καλή ευκαιρία εγώ να δράξω ωφέλη σε όλα τα μέτωπα που δραστηριοποιούμε.
Λέτε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα δεν θα σηκώσει ποτέ το ένα της πόδι από τη Δύση? Δηλαδή τουλάχιστον αυτή είναι η στόχευσή της.
Επαναλαμβάνω ότι είμαστε ακριβώς. Αλλά προσέξτε, γι' αυτό μίλησα για τακτικές αναδιπλώσεις, που στο τέλος όμως της μέρας σου λέμε, η φιλοδοξία μου είναι να είμαι ένας τρίτος πόλος, τρίτος παίκτης, με κεντρικό παύλα κομβικό ρόλο, και πλέον έχει υιοθετήσει αυτή την αμιγώς συναλλακτική μεθοδολογία, ότι έτσι αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις. Από τη σκοπιά των Αμερικανών, ασφαλώς, αυτό ξέρετε σχετίζεται με το οικόπεδο Τουρκία και με την ερντογανική περίοδο, όταν και όποτε έρθει, προφανώς δεν θα θέλει οι ΗΠΑ, δηλαδή, ή τον αναθεωρητισμό της να τον βάλω εγώ σε μια ομπρέλα δυτική όπου θα με συμφέρει και εμένα, ή σίγουρα, αν θέλετε, να μην στείλω την Τουρκία στο να συμμετέχει σε ένα αντιηγεμονικό μέτωπο. Στο τέλος της μέρας και η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τις ευρύτερες δυναμικές που αναπτύσσονται, ναι, στο διεθνές σύστημα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ενώ η ανάλυση αυτή είναι σωστή για την Τουρκία, είναι ότι δεν έχει εισπράξει ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος από τους Αμερικανούς πιο χειροπιαστά ανταλλάγματα που θεωρούσε ότι τώρα έχει ένα λόγο παραπάνω να τα λάβει. Νομίζω ότι εδώ είναι και ένα ζήτημα αλφα της αξιοπιστίας του, που είναι σε ιστορικό χαμηλό λόγο όλο αυτό που σας είπα και με τη σχέση του, ναι, με τον Πούτιν και τη Ρωσία, και ότι θέλουν και οι Αμερικανοί λίγο πιο ξεκάθαρες καταστάσεις. Απ' την άλλη είναι αυτό που λέτε και εσείς, ξέρετε, δηλαδή είναι αρκετά σημαντική να χαθεί, και επίσης και οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι ο Τούρκος πρόεδρος σίγουρα θα έχει ένα σενάριο στο σιρτάρι του για εκλογές ακόμα και εντός του 22, αν χρειαστεί, διότι η οικονομία και κυρίως ο πληθωρισμός παραμένει ο ελέφαντας στο δωμάτιο, και αντιλαμβάνεστε καλά όλα αυτά τα γεωπολιτικά που λέμε, αλλά στο τέλος της μέρας ο Τούρκος πολίτης έχει υποστεί μια καθίζηση στην καθημερινότητά του, ειδικά μια μεσαία τάξη, ξέρετε, που αναρριχήθηκε και αναβαθμίστηκε πολύ στην πρώτη εξαιρετική δεκαετία με οικονομικούς όρους του ΑΚΕΠ του Ερντογάν, Και τώρα έχει υποστεί, ξέρετε, μια ελεύθερη πτώση προς τα κάτω.
Εμείς τώρα, σε αυτό το καινούργιο παιχνίδι, εμείς είχαμε μια σαφέστατα φιλοδυτική πολιτική δεκαετιών, όμως για πάρα πολλά χρόνια είχαμε και μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία, την οποία νομίζω ότι αυτή την περίοδο πια τη διαρρήξαμε περίπου σε επίπεδο αλλαγής με τεκτονικό τρόπο. Είχαμε περιθώρια διαφορετικά, έχουμε περιθώρια διαφορετικά, γιατί εμείς έχουμε επιλέξει για μας ένα συγκεκριμένο ρόλο της δύναμης σταθερότητας και δημοκρατίας στην περιοχή μας, με προφανέστατη προτεραιότητα τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και βεβαίως και έναν ρόλο σε σχέση πάντα με το ισοζύγιο των ελληνοτουρκικών, ο οποίος δεν μένει σταθερός, όχι πάντα με δική μας επιλογή. Σε αυτό το καινούργιο περιβάλλον, πού κοιτάμε, προς τα πού κοιτάμε, πώς το βλέπουμε το θέμα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο, όντως, καταρχήν επίσης ένα θέμα που θα βρείτε πολλές διαφορετικές οπτικές και πώς θα έπρεπε να υπηρετηθεί καλύτερα το εθνικό συμφέρον όσον αφορά τον πόλεμο, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η δική μου άποψη είναι ότι σε τέτοια ζητήματα η Ελλάδα και για λόγους εθνικού συμφέροντος και αξιακού παραδείγματος και επιπλέον όλα αυτά που είπατε, δηλαδή γειτονεύουμε με την Τουρκία. Επίσης η Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του εδάφους της που είναι κατεχόμενο από το 1974 και ενδεχομένως να μην εξελιχθούν καλά τα πράγματα ή χειρότερα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν είχε περιθώρια η Ελλάδα και η ελληνική δημοκρατία, αν θέλετε, να σταθεί με έναν ουδέτερο τρόπο ή στο πλαίσιο μιας γκρίζα ζώνης. Λοιπόν, την ίδια στιγμή ο ρόλος της Ελλάδας νομίζω υπαγορεύτηκε, ότι ακριβώς επειδή θα αλλάξουν μια σειρά από συσχετισμοί ισχύως, εγώ αυτή τη στιγμή τη στάση που κρατάω έναντι της Δύσης το κάνω για το συμφέρον μου, το κάνω για τις αξίες που πρεσβεύω με έμφαση στην εθνική κυριαρχία, το διεθνές δίκαιο αλλά και τις ηθικές δεσμεύσεις. Μπορώ να σας πω και μια σειρά από πιο λόγους, που γνωρίζετε κι εσείς, ότι όσον αφορά το ρόλο της ιστορίας, της παρουσίας του ελληνισμού σε πολλές περιοχές με μακραίωνη παράδοση, μεταξύ άλλων στη Μαριούπολη, στην Οδυσσό, όλα αυτά είναι επιπλέον, αν θέλετε, λόγοι. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτό που χρειαζόταν περισσότερη δουλειά στην Ελλάδα είναι πρώτον σε εσωτερικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις που έχει η ελληνική κοινωνία για το πώς βλέπει την Ρωσία σε μια σειρά ζητημάτων, την καχυποψία που πολλές φορές βλέπει την ίδια τη Δύση. Θα ήθελε μια περισσότερη δουλειά, νομίζω, από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, προκειμένου στην τρέχουσα συγκυρία το μήνυμα ή δυνατό να είναι περισσότερο κρυστάλλινο, ανώθευτο, εκλαϊκευμένο, δηλαδή στο τέλος της μέρας ποιο είναι το διακύβημα, θέλετε, της εποχής, διότι σε μια σειρά ζητημάτων, χωρίς να είναι το ίδιο ως χώρες, Τουρκία και Ρωσία με τη σημερινή τους εκδοχή έχουν κάποια κοινά και σε επίπεδο, αν θέλετε, αντιδημοκρατικού προσήμου και σε ένα πρόσημο που καθαρά θέλουν να αλλάξουν τη διεθνή τάξη, μακριά από το αξιακό και εκτιμένο της φιλελεύθερης Δύσης, με όλα φυσικά τα κακώς κείμενα και τις αδυναμίες που κουβαλάει και η ίδια η Δύση. Θα μπορούσαμε επίσης να ρίξουμε περισσότερο φως και να σταθούμε και εμείς, ειδικά ως Ευρωπαίοι, λόγω της ιστορίας και της γεωγραφίας μας, σε λάθη που γίνανε και από την πλευρά μας έναντι της Ρωσίας, τόσο τη δεκαετία του 90, όσο από το 2000 προ-ανωδενό του Πούτιν στην εξουσία, όσο και από το 2014 και μετά. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί, ξέρετε, το να κάνεις και εσύ μια κριτική για δικά σου λάθη είναι ένα από τα στοιχεία που εξακολουθεί να διακρίνει τις ανεπτυγμένες δημοκρατίες από τα περισσότερο ή λιγότερο αυταρχικά καθεστώτα. Άρα εδώ πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβουμε. Και εδώ η ιστορία και η γεωγραφία σε πολύ μεγάλο βαθμό ρίχνουν φως σε μια εξέλιξη που έπρεπε να είχε υπολογιστεί περισσότερο ως ένα πιθανό σενάριο. Όχι ότι απαραίτητα θα γινότανε, αλλά όχι, αν θέλετε, ο τρόπος που ευνηδίασε πάρα πολλούς, ειδικά στην Ευρώπη. Το δεύτερο και κομμάτι, ίσως...
Ναι, παρακαλώ.
Και κλείνω με αυτό, είναι επειδή ξέρετε για την Ελλάδα, στο πλαίσιο μία από τις παράπλευρες απώλειες που έχουμε εξαιτίας του πολέμου και τον αντίκτυπο του σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης με όρους του 21ου αιώνα, είναι μια πιθανή διάσταση, ξέρετε, αν έχουμε μια επισιτιστική κρίση που όσο ο χρόνος περνά, υπάρχουν κάποιες γεωγραφικές ζώνες που αφορούν και την Ελλάδα, ακριβώς λόγω της ευάλωτης γεωγραφίας μας, συνολικά την Ευρώπη, ειδικά το Ευρωπαϊκό Νότο, και αυτή είναι η Βόρεια Αφρική, και δευτερευόντως η Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεστε ότι αν από εκεί προκύψουν κοινωνικές εντάσεις που θα μεταφραστούν και σε προσφυγομεταναστευτικές ροές, με μια Τουρκία που πολύ πρόσφατα στο παρελθόν έχει εργαλειοποιήσει αυτό το ζήτημα, νομίζω εδώ η Ελλάδα θα μπορούσε επίσης να έχει πολύ πιο ενεργητικά εμπλακεί σε αυτό το σκέλος, είτε τόσο με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όσο ενδεχομένως, ακόμα και σε αυτό σας φαίνεται παράδοξο, ακόμα και με την ίδια την Τουρκία, που θέλει επίσης να καρποθεί αυτόν τον ρόλο. Και επειδή εδώ υπάρχει και ελληνική εμπορική ναυτιλία, που όλοι γνωρίζουμε τη δύναμη της και την ισχύ της, δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι πιο δραστήρια σε αυτό το κομμάτι, που πάλι υπηρετεί και το εθνικό της συμφέρον, αλλά δείχνει, αν θέλετε, και τη θέση και τον ρόλο της. Θεωρώ ότι για μια χώρα όμως όπως η Ελλάδα, σε αυτή τη συγκυρία του να μιλάμε για μια, αν θέλετε, ουδετερότητα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπονομεύει το εθνικό συμφέρον. Επιπλέον, σου δίνει μια ευκαιρία, ανεξαρτήτως πώς θα στηθούν οι όχι δυτικοί αργότερα, εσύ να δείξεις ότι ακριβώς όσον αφορά το παράδειγμα Τουρκία, παρόλο που δεν είμαστε, να είμαστε ρεαλιστές, οι αναθεωρητισμοί δεν καταδικάζονται από όπου κι αν προέρχονται, ούτε είναι όλοι το ίδιο. Μάλιστα, σε εξής εκνοείται ότι κάποιοι μπορεί να είναι και χρήσιμοι για τους δυτικούς, εφόσον βέβαια ευθυγραμμίζονται με άλλα γεωπολιτικά συμφέροντα. Εμείς όμως έχουμε κάθε λόγο να δείξουμε ότι η αλληλεγγύη μας παραμένει και ένα νόμισμα εξαργυρώσιμο. Άρα να θέσουμε, δεν μιλάω για τώρα, σας είπα και για τις εκλογές, αλλά μιλάω για την επόμενη διετία που θα παίζουν πολύ ψηλά αυτά τα ζητήματα, ότι θέλω κι εγώ λύσεις με βάση, αν θέλετε, το δίκαιο, με βάση το διεθνές δίκαιο, και έχω μια απέτηση πλέον από τους δυτικούς να κουμποθούν τα δικά μου ζητήματα με ευρύτερα ζητήματα και να έχουμε λύσεις που θα είναι ωφέλιμες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά γενικότερα για την ευρωατλαντική κοινότητα.
Κύριε Σέρμπο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Θα ήθελα πολύ να είχα περισσότερο χρόνο για να πάμε πιο βαθιά στα ρωσο-ουκρανικά και σε όσα αυτά σημαίνουν, αλλά θα μας δώσετε την υπόσχεση ότι θα το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα σύντομα για να επικεντρωθούμε εκεί.
Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα και για τη διδυτικότητα της συζήτησης.
Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.